Gjuhës të ndëruar, mirë mëngjesi. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Vajrami dhe do të jemi ju në 15 minutat vijues. Në këtë hapsir, si rondom të shtunave, ju sjellim materiale me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kosova e kaloi edhe një javë pa institucione të konsoliduara, por institucionet që pritet të konstituohen, themelimin e gjykatës speciale e cila do të merret me krimet e pandriçuara të luftës dhe fazës së parë të pas luftës, pritet ta ketë njërën nga detyrat të para. Selia e kësaj gjykate do të jetë jashtë Kosovës me një zyrë ndërlidhëse në Prishtinë. Ekspertë të çështjeve juridike së pari parashohin miratimin e ligjeve përkatëse e pastaj themelimin e gjykatës. Kronikë nga Ziadi Ngashi.
Themelimi i gjykatës speciale pritet të jetë një nga detyrat dhe obligimet ndërkombëtare që ka marrë Kosova përsipër menjëherë pas formimit të institucioneve të reja. Ideja për themelimin e një tribunali ndërkombëtar për Kosovën, që më vonë u quajtë gjykata e veçantë apo speciale, fillimisht ishte prezantuar se ka rrjedhë në bazë të hetimeve të iniciuara nga Këshilli i Evropës, që si bazë kishin dyshime të supozuara të zviceranit Dik Marti mbi trafikimin e organeve të serbëve nga pjesëtarët e ish ushtrisë qirimtare të Kosovës. Pas miratimit politik nga ana autoriteteve të Prishtinës, tani proceduralisht mbetet që institucionet e reja të krijojnë bazën ligjore për themelimin e kësaj gjykate. Profesori i çështjeve kushtetuese juridike Riza Smaka thotë se për themelimin e saj Kosova do të ketë nevojë të miratojë bazën ligjore, pasi që një gjykatë e tillë nuk parashihet me ligjet aktuale.
Do të duhej të bëhet ndryshimi edhe modifikimi i ligjit për gjykatat, edhe atje të përcaktohej ndër të tjera edhe kjo gjykatë, edhe më pastaj besoj që do duhej të bëhet akt ligjor special që i derogon këto dispozita tjera se për këtë jurisdikcionit e kësaj gjykate, edhe të miratojnë e procedurë, me pastaj të implementojnë zbatimi ati ligjit për gjykatën speciale.
Selia gjykatës speciale është thënë se do të jetë jashtë Kosovës. Një veprim i tillë ishte arsyetuar edhe me punën më efikase të saj dhe shmangin nga presionet eventuale politike. Si vend potencial për selinë kësaj gjykate është përmendur Holanda. Ambasadori holandez në Prishtinë Robert Bosch ka deklaruar gjatë një debati të organizuar nga Vizja Fol se ende nuk ka një vendim të prerë dhe se kjo çështje është në diskutim me sipër.
Nothing has been decided. I mean, it's up first to the EU because it's an EU acting Eulex project and they are talking with us and we are talking with them, but nothing has been decided.
Nuk është vendosur ende asgjë. Nuk na takon ne, por Bashkimit Evropian që të vendos, pasi që kemi të bëjmë me një projekt të Bashkimit Evropian përkatësisht Eulexit. Ata bisedojnë me ne kurse ne me ta dhe asgjë nuk është vendosur ende, ka thënë ambasadori Bosch. Sipas tij, gjithçka në këtë proces është vonuar për shkak të mungesës së qeverisë dhe institucioneve të reja të Kosovës, të cilat pasi të formohen do të diskutojnë këtë çështje me autoritetet e Bashkimit Evropian. Themelimi i gjykatës speciale nga profesori Riza Smaka shihet si tregues i dështimit të organeve të ndjekjes penale, si organeve të dikushme të UNMIK-ut, Eulexit apo organeve vendore. Profesori Smaka thot po ashtu se gjykata speciale tani vjen si obligim ndërkombëtar që ka marrë përsipër Kosova, por në fakt sipas tij themelimi i saj paraqet edhe imazh të keq për shtetin më të ri evropian. Gjykata e veçantë apo speciale pritet të trajtojë raste të dyshuara të krimeve të luftës si dhe të fazës së parë të pasluftës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Të njëjtën e kësaj jave gjatë gjithë ditës është protestuar nga studentët ku është kërkuar dorëheqja e rektorit të Universitetit të Prishtinës, Ramadan Zeinullahu. Protesta e studentëve dhe organizatave të dalë nga lufta e fundit në Kosovë, që po kërkonin respektimin e memorandumit sipas të cilit studentët e kategorive të luftës do të regjistrohen me automatizëm në UP, është ndërprerë me premtimin e ministrit të arsimit Rambuja se zgjidhja do të gjendet gjatë javës tjetër. Arton Shevci ka përcjellur nga afër protestën e së njëjtës.
Në orët e mbrëmjes pas një mbledhje që ka zgjatur disa orë ndërmjet Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës, ministrit në largim Rambuja, rektorit Ramadan Zeinullahu dhe përfaqësuesve të veteranëve të luftës së OÇK-s, është arritur një marrëveshje për përfundimin e protestës dhe zgjidhjen e problemit. Ministri në largim i arsimit Rambuja, i cili foli para protestuesve pas takimit, tha se pas formimit të një komisioni që do të ndodhë javën e ardhshme, problemi i regjistrimit të familjarëve kandidat për të qenë student në Universitetin e Prishtinës do të zgjidhet.
Ata kanë që patëm edhe edhe me rektorin, edhe me këshilin drejtues, edhe me pjesë senatit, dhe profesorët e ministrisë, dhe shoqatave, të takorduam se ta formojmë një komision për ta zgjidhur problemin. Ne jam përgjithësisht të regjistrohen në Universitetin e Prishtinës. Dhe pastaj të gjitha problemet janë të gjenë të zgjidhshme.
Ministri tha se komisioni që do të formohet do të përbëhet nga rektorati, Këshilli Drejtues, Senati, Ministria e Arsimit dhe Kryeministria dhe shoqatat e dala nga lufta.
Apo toni me zgjidhje problemin. Ani jashtë këtu ju lutem. Dhe qëllimi është që brenda javës së vijë ky problem të jetë i zgjidhur.
Njëri nga drejtuesit e organizatave të dala nga lufta, Smail Elezi, tha se ministri Rambuja është garantues i zbatimit të marrëveshjes dhe se do të presin që javën e ardhshme të ndodh kjo.
Kërkesat tona do të realizohen brenda një jave. Ne i besojmë ministrit. Ministri është garant, edhe është në atë komision të përbashkët edhe me neve, edhe me rektoratin. Unë i ftoj veteranët e luftës që shpërndahen. Nuk ka kuptim që të ndrojmë pranë para rektoratit. Të gjithë studentët do të pranohen. Nimi studentët pranohen.
E komisioni çfarë do të bëjë?
Komisioni i formuam për kontrollimin e listave.
Për më shumë se 7 orë, qindra protestues kanë mbajtur të bllokuar ndërtesën e rektoratit të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina në Prishtinë. Protestuesit kanë kërkuar dorëheqjen e rektorit të këtij universiteti, Ramadan Zeynullahu. Protesta është organizuar nga shoqatat e dala nga lufta e fundit në Kosovë. Përfaqësuesit e këtyre shoqatave të dala nga lufta kanë kërkuar nga Zoti Zeynullahu të zbatojë një memorandum mirëkuptimi me të cilin parashihej regjistrimi me automatizëm i studentëve të kategorive të dala nga lufta në Universitetin e Prishtinës. Regjistrimi i këtyre studentëve sipas memorandumit nënkupton pranimin e këtyre në universitet, duke mos ju nënshtruar procedurave të rregullta dhe të parapara për pranim. Forcat e mëdha të policisë së Kosovës kanë qëndruar brenda dhe jashtë rektoratit të Universitetit të Prishtinës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova ka shënuar përmirësim të lehtë në indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2014. Sidoç që të jetë, ajo mbetet në zonën e kuqe të këtij indeksi së bashku me Shqipërinë. Organizata Transparency International të mërkurën i ka publikuar të dhënat për 175 vende të botës. Valona Tela ka përgatitur materialin në vazhdim.
Organizata Transparency International ka publikuar indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2014. Më shumë se 2/3 të 175 vendeve të vlerësuara radhitën nën shifrën 50. Në indeksin prej 0 pikësh që përshkruan vendet me korrupsion të lartë, deri në 100 pikë që vlenë për vendet e pastra. Kosova si vjet ka marrë 33 pik, duke u radhitur në pozitën numër 110. Ajo ka shënuar përmirësim të lehtë nëse krahasohet me vitin e kaluar kur ka qenë në vendin e 111. Pozitën 110 e mban edhe Shqipëria, e cila një vit më parë ka qenë në vendin e 116. Nga vendet e rajonit janë vetëm Kosova dhe Shqipëria që radhitën në zonën e kuqe të korrupsionit. Në të njëjtin grup me to janë edhe Ekuadori, Etiopia dhe Malawi. Maqedonia, duke qenë në vendin e 64, të mban pozitë më të mirë se pjesa tjetër e rajonit. Pasaj radhitën Mali i Zi në vendin e 76, Serbia në vendin e 78 dhe Bosnia në vendin e 80. Sipas organizatës Transparency International, korrupsioni është problem për të gjitha ekonomitë dhe kërkon nga qendrat financiare në Bashkimin Evropian dhe në Shtetet e Bashkuara që të veprojnë së bashku me ekonomitë në rritje për të parandaluar këtë dukuri. Indeksi i perceptimit të korrupsionit në vitin 2014 tregon se rritja ekonomike minohet dhe përpjekjet për të ndaluar korrupsionin zbehen, kur lider dhe zyrtar të lartë abuzojnë me pushtetin për të përvetësuar fondet publike, ka thënë Jose Ugas, kryesues i organizatës Transparency International. Në indeksin e si vjetëm, Danimarka ka dalë para me 92 pik, ndërsa Korea Veriut dhe Somalia ndajnë vendin e fundit me nga 8 pik. Rënjet më të mëdha kanë qënë në Turqi me minus 5 pik dhe në Angola, Kin, Malawi dhe Ruand me minus 4 pik.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë dhe gjatë këti viti nuk është ndalur numri i azil kërkuesve që përmes rrugëve ilegale kanë mosur rrugët e Evropës. Shoqëria civile ka alarmuar për nivelin e lartë të papunësisë tek të rinjët në Kosovë. Në një shkallë të lartë të papunësisë, migrimi i të rinjëve nuk do të mund të ndalet, por që ata kërkojnë nga autoritetet që të ndërmarin hapa konkret në krijimin e mundësive për të rinjët. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Trendi në rritje e migrimit të paligjshëm të qytetarëve të Kosovës drejt vendeve perëndimore ka shkaktuar niveli i lartë i papunësisë tek të rinjët, thon përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë. Shkalla e papunësisë tek të rinjët nga mosha 15 deri në 24 vjeç, sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është mbi 55%. Gjatë një konference për media me temën papunësia e të rinjëve dhe iniciativat filantropike për krijimin e mundësive për ta, përfaqësues të shoqërisë civile ju ka mbërthyrë autoriteteve të Kosovës që të ndërmarrin hapa konkret në përmirësimin e politikave sociale në mënyrë që të parandalohet ikja e të rinjëve nga Kosova. Migrimin e paligjshëm të qytetarëve të Kosovës përfaqësues të shoqërisë civile e konsiderojnë mjaft shqetësuese. Drejtoresha ekzekutive e Forumit për Iniciativa Qytetare, Dajana Berisha, ka theksuar se të rinjëve duhet krijuar mundësi më të mira që ata të mos e zgjedhin ikjen nga Kosova.
Është një situatë mjaft kritike dhe e ndjeshme për gjithë qytetarët e Kosovës, në veçanti për të rinjë, dhe kjo konferencë vjen dhe në suazën e zhvillimeve të ditëve të fundit ku përballemi me ikje masive qytetarëve kosovar si për arsye ekonomike, sociale.
Ndryshe sipas të dhënave të Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Emigracion në Kosovë, nga muaji janar deri në shtator janë mbi 8000 persona që kanë lënë Republikën e Kosovës. Në adresë të institucioneve të Kosovës, shoqëria civile ka hedhur një varg kritika sa i përket migrimit të paligjshëm që po bëjnë qytetarët e Kosovës. Sipas tyre, institucionet zakonisht mobilizohen për të parandaluar migrimin e paligjshëm vetëm atëherë kur raportohet nga media se po ka ikje të qytetarëve nga Kosova. Drejtori i Institutit për Ulumtime të Avancuar Agron Demi thekson se ajo se çfarë po bëjnë institucionet për të ndaluar migrimin e paligjshëm është mënyrë e gabuar.
Po mendoj që duke i dalë në kufi njerëz dhe mos me leju me dalë jashtë vendit apo duke bë fushata e kundër ikjes jashtë vendit është çësia e gabuar për me zgjidhë problematikën, për shkak se ata janë dieni që kanë pas shumë vështirësi kur dalin jashtë vendit, por prapse prapë ndërmarrin këtë rrugë.
Për të zgjidhur këtë problematik dhe për të parandaluar ikjen e të rinjëve nga vendi, Agron Demi nga Instituti për Ulumtime të Avancuara thotë se Kosovës i duhet një strategji e punësimit.
Na nevojitet një strategji gjithëpërfshirëse zhvillimit ekonomik, e cila spaku përgatit kuadrat e reja për profesione të shekullit 21. Pastaj krijon programe të cilat, qoftë edhe pa edukim formal, qoftë pa edukim të universitetit, krijon të rive mundësi për punësim.
Në anën tjetër, përfaqësuesi i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, Hafik Zdeka, tregon se të dhënat për papunësinë tek të rinjët janë edhe më të larta se 55%. Ai thekson se nëse merren dy grup mosha nga 15 deri në 24 vjeç dhe 25 deri 34 vjeç, del që papunësia tek të rinjët në Kosovë është 75%.
Dhe kjo nuk ka asnjë koment, as për politikë bërësit, as për faktorin politik, do të që dhe pronë Kosovë dhe normalisht se kjo duhet të jetë brenguese, duhet të jetë sfiduese edhe në politikat e tyre, në politikat tona do të që neve të zbatojmë atje.
Të rinjët në Kosovë sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës kishin ngjasa dy janë më shumë të jenë të papun krahasuar me të rriturit dhe ky dallim ishte më i shprehur tek meshkujt. Ndërkohë sa i përket kohës zgjatjes së papunësisë, 59.8% kanë qenë të papun për më gjatë se 12 muaj. Përveç shkallës së ulët të punësimit në Kosovë, 16.8% e personave të punësuar punojnë në vende pune të paqëndrueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Radion ton mund ta gjeni edhe në Twitter dhe në Facebook. Programi i radhës është në orën 12:00. Bashkë miru dëgjofshim.